Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je Srđo Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mesečnika Chronicles. Tema nam je antiglobalizam. Moje ime je Tanja Trikić. Ali za početak ćemo ipak uključiti dopisnika politike iz Nemačke, Nenada Radičevića, zato što za nama je, kao što se sećamo, summit G20 koji će pored prvog susreta Trumpa i Putina ostati zapamćen po neverovatno žestokim antiglobalističkim protestima. To nije ništa neuobičajeno, svaki summit G20 je praćen sličnim protestima, ali ovoga puta oni su izgleda ostavili pustoš i poredili su te učesnike demonstracija kao recimo Martin Schulz, lider socijaldemokratske partije Nemačke, sa teroristima, sa huliganima. I na vezi nam je Nenad Radičević, da li se čujemo?
Dobar dan.
Ko su ti antiglobalisti koji su u tako velikom broju izašli na ulice Hamburga? Da li su to teroristi, da li su to huligani i jeste zaista ostavljena pustoš? Kažu da je 10.000 građana Hamburga narednih dana čistilo ono što je ostalo iz protesta antiglobalista, ali kažete nam vi, da li među njima ima i građana Nemačke, običnih, pristojnih građana, ili su zaista to neki došljaci koji su tu došli da malo divljaju?
Naravno, to je, kada se kaže da je tih desetine hiljada demonstranata da su bili sve nasilnici, daleko od toga. To je, mislim, nekako prosto, mi iz medija nekad volimo te jeli, slike koje su većeg razaranja nego, recimo, slike mirnih protesta. Ja sam u Hamburgu, prosto, i bilo je praktično 30 protesta, od kojih je praktično samo dva bila imala nasilne te incidente, dok su većina bili veoma mirni. Što više, jedan od poslednjih u subotu, protest za solidarnost bez granica protiv G20 je okupio nekoliko desetina hiljada ljudi veoma različitih profila. Taj protest je bio izuzetno miran, znači kolona tih demonstranta išla i ispred njih išla policija, jer je policija govorila, e sad na ovoj raskrinci stajete iz ko zna kog razloga, verovatno saobraćaj ispred, ili mada je dobar deo tog dela Hamburga bio praktično pust, ti demonstranti su stajali, imali organizovane svoje radare i tako dalje. Ono što su bile te dominantne slike i praktično vesti iz Hamburga je nešto što je uradilo negde oko 1000 ljudi, 1500 ljudi, dobrim delom su to levičari, mogu reći čak možda radikalni levičari koji su u Hamburgu, ali nemali broj je došao iz raznih delova Evrope na poziv tog jednog lokalnog levičarskog kulturnog centra Rota Flora, koja je suštinski pozvala levičare širom Evrope da im se pridružuju u borbi protiv G20. On praktično sad je taj levičarski centar, ali ne samo taj, nego i centri slični u Berlinu i Düsseldorfu su praktično pod pritiskom vlasti, budući da su sad odjednom svi koji su krajnji levičari praktično osumnjičeni za radikale, odnosno za nasilnike. Tako da u tom smislu i samo nasilje je bilo poprilično fokusirano u jednom kvartu Hamburga, kvartu Altona i Schanzenviertel, koji su bili relativno blizu Hamburgskog sajma gde je održavan summit, ali koji su inače tradicionalno tetište tog levičarskog pokreta u Hamburgu. Hamburg je inače u Nemačkoj poznat kao mesto u kojem su levičari našli svoje onu utočište i iz kog su tek delovali čak mnogo agresivnije prethodnih godina. Pre 10 godina kada je održavan samit G8 u nemačkom gradu Rostoku, takozvani crni blok, znači tih levičara iz Hamburga, u saradnji naravno sa ostalim iz Evrope, su tada pravili izgrede da je povređeno oko 400 policajaca također, mislim nešto slično kao i sada. Tako da u tom smislu je ovo praktično bilo očekivano, ali mora se reći da prosto tih u toku tih nekoliko dana na ulicama je bilo i oko 100.000 ljudi, daleko od toga da su svi oni bili neki ekstremisti, ne, vrlo precizna manjina od nekih nešto više od 1.000 ljudi su išli sa namerom da zovu izgrade. Policija je protestu reagovala možda iskitreno, pa je to izazvalo bes i čak i građana koji nisu planirali da prave ekscese i tako dalje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Čuli smo Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Trivkovićem, odnosno počinjemo zapravo. Gospodine Trivkoviću, da li su levičari iskompromitovali antiglobalističku ideju koja u suštini nije nešto negativno, zato što njihova osnovna parola je zapravo borba protiv siromaštva i borba protiv surovosti multinacionalnih korporacija?
Pa ovaj globalistički pokret oličen u levici je odavno diskreditovan iz više razloga. Kao prvo, to je izrazito srednje staleški pokret bogate zapadne dece, site, udobne, nahranjene, kojima apsolutno ništa ne fali pod kapom nebeskom. Oni nemaju nikakvo uporište u zemljama trećeg sveta za čije interese se tobože bore. Tako da tu već imamo osnovnu, kako bi marksisti rekli, suprotnost, da s jedne strane tobožnja antiglobalistička avangarda koja želi da spreči eksploataciju radnika i seljaka trećeg sveta od strane multinacionalnih korporacija u Kini, u Indiji, u jugoistočnoj Aziji ili subsaharskoj Africi, ne da nema nikakvo uporište i podršku, nego naprotiv, ti isti siromašci koji jedva spajaju kraj s krajem sa par dolara dnevno, govorim sada o onim izrazito siromašnim zemljama trećeg sveta, zapravo prizivaju globalizaciju u formi investicije multinacionalnih kompanija da izađu iz materijalnog beznađa. Tako da tu imamo fenomen sličan onome što smo imali 60. godina u vreme one radikalne 1968. sa odnosom između radikalizovanih levih studenata u zapadnoj Evropi i zapadnoevropske radničke klase. Tada zapadnoevropski radnici nisu hteli ni da čuju za recepturu koju su mladi levi radikali hteli da im predstave u vidu nekog društva zasnovanog na učenju Mao Tse-tunga ili Ho Chi Minha ili Fidel Castra ili Che Guevare. Dakle, ništa novo pod kapom nebeskom i dalje imamo besne, bogate, mlade ljude sa viškom adrenalina, hormona i energije. Većina njih te svoje proteste usmerava na eto, te besmislene šetnje i demonstracije, mala manjina na destrukciju koja mislim da im godi sama po sebi, nezavisno od ideološkog predznaka, a sa stanovišta efekta na globalne trendove oni su potpuno irelevantni.
A zašto mislite da je to besmisleno? Jer taj antiglobalistički pokret, on već traje decenijama, jeste da je raznorodan i teško je odrediti njegovu neku žižu njegove ideologije, jer on objedinjuje i antiratne pokrete i one koji su protiv, kako kažu, mek sveta i protiv tržišnog fundamentalizma, ali zar to nije ipak odraz nekog sasvim opravdanog protesta i činjenica je da tu ima mnogo mladih ljudi, nekog opravdanog protesta protiv jednog sveta u kome ta zlatna milijarda, bogatiji postaju sve bogatiji, siromašni postaju sve siromašniji. Da li oni u nečemu greše?
Da, oni fundamentalno greše u tome što nisu svesni problema kulturne globalizacije koji je daleko opasniji i daleko destruktivniji od ekonomske globalizacije. Konkretno, ogromna većina tih mladih ljudi koji pripadaju levom antiglobalističkom pokretu istovremeno su svesrdni pobornici onog oblika globalizacije koji je oličen u migrantskim invazijama i u praktičnom ukidanju barijera na kretanje ljudi iz trećeg sveta u Evropu i Severnu Ameriku. Dakle, oni nemaju ni trunke osjećaja, i sad ja generalizujem naravno, ali mislim da je to uopštavanje prilično jasno zasnovano, nemaju ni trunke osjećaja za onaj oblik destruktivne globalizacije koji dovodi do toga da u mala italijanska ili nemačka mesta se nasilno razmeštaju stotine migranata sa Bliskog istoka i Severne Afrike i Subsaharske Afrike, bitno menjaju karakter zajednice, srozavaju kvalitet života i da pritom sami žitelji o tome ne bivaju pitani. I ne samo da ne bivaju pitani, nego u Nemačkoj, ako mnogo počnu da se bune, onda dolaze i na udar raznih zakonskih odredbi o antidiskriminacionizmu, govoru mržnje i tako dalje. Dakle, globalizacija kao proces je sveobuhvatna. Ona znači i penetraciju trećeg sveta od strane multinacionalnih kompanija, ali i penetraciju prvog sveta od strane asimilacije nesklonih multituda, miliona pa i desetina miliona ljudi koji zapravo žele da dođu u taj bogati svet ne da bi se u njemu adaptirali i da bi dali svoj kulturni i materijalni doprinos, već da bi se njime okoristili. To je sada više nego jasno. Dakle, problem je da levi antiglobalisti zapravo s jedne strane žele da spreče proces koji navodne žrtve žele da pospeše, govorimo o žiteljima trećeg sveta. Dakle, tu već imaju jedan disconnect, jednu potpunu, da tako kažem, politički besmislen projekat koji bi trebalo da štiti sada proizvođače kafe u zapadnoj Africi ili farmere kaučuka u Indoneziji od eksploatacije i istih tih multinacionalnih kompanija koje ti farmeri prizivaju zato što žele da se iskopaju iz bede. A s druge strane, da oni nemaju sluha za sopstvene sugrađane koji možda pripadaju suprotnom kraju političkog spektra, a koji se bune i protestuju protiv neograničene imigracije koja uništava kvalitet života i koja narušava koherentnost nacionalnih zajednica zasnovanih na kontinuitetu kulture, kolektivnih sećanja i svega ostalog što Evropu čini vrednom življenja. Dakle, ne može i jare i pare. S jedne strane si protiv globalizacije koja navodno eksploatiše treći svet, a u trećem svetu nemaš nikakvu podršku. S druge strane, protivnik si protivnika globalizacije koji ne žele migrantsku invaziju da se nastavi onim tempom koji je doživeo svoj krešendo 2015.
Znači, postoji neka kontroverza unutar samog tog antiglobalističkog pokreta.
Apsolutno. Oni s jedne strane definitivno imaju neke, rekao bih, maglovite revolucionarne konotacije. Mislim da čak mnogi među njima su i pobornici migrantskih trendova, jer u tim polupismenim migrantima koji se ne adaptiraju i koji će nužno biti nezadovoljni svojim položajem zato što nisu sposobni da funkcionišu u nekom postindustrijskom informatskom društvu, vide potencijal za neki revolucionarni naboj koji definitivno u sopstvenom narodu više ne nalaze. Tako da imamo i u Italiji je Negri o tome čak i otvoreno pisao da bi trebalo pospešiti i podstaći te procese zato što to je jedina šansa za neki revolucionarni preokret, jer tog naboja više u samim zemljama postindustrijskog zapada nema.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom u studiju, to je Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mesečnika Chronicles. Šta se desi između one ideje koju recimo zagovara Naomi Klein ili Negri koga ste pomenuli i između ideje koja je u suštini pozitivna i kao što smo zaključili, ako se zalažeš protiv nejednakosti i protiv svetskog siromaštva, što uzgred bude rečeno bi trebalo da bude po defoltu i nešto zašto bi političari trebalo da se zalažu, ali tu se umešaju i neki drugi poslovni interesi, pa ništa ne bude od toga. Šta se desi između tih ideja koje oni zagovaraju i organizacije u praksi?
Evo otprilike šta se dešava. Pomenuli ste ljude koji pripadaju struji koje se može nazvati kulturnim marksizmom. Drugim rečima, oni više nisu sledbenici klasične marksističke političke ekonomije zasnovane na tezi da imamo vlasnike sredstava za proizvodnju, kapitaliste, i radnike koji prodaju svoj rad i koji nemaju da izgube ništa nego svoje lance, i da je u napetosti između njih i u tenziji između proizvodnih odnosa i sredstava za proizvodnju suština revolucije. Dakle, sada imamo jedan novi pravac koji je počeo baš negde oko 1968. da se razvija, a koji kao nosioce potencijalnog revolucionarnog procesa vidi pol, rasu, seksualnost. Race, gender, sexuality. Dakle, oni su pobornici ne samo imigracionih procesa koji dovode milione migranata iz trećeg sveta u razvijeni svet, oni su također pobornici LGBT i tako dalje, tih inicijala ima u beskraj, ne samo potpune emancipacije, već i aktivne propagande, uključujući i brakove, usvajanje dece i tako dalje, jer oni vide u toj tenziji između tih multituda manjinskih populacija s jedne strane i belog, hrišćanskog, heteroseksualnog muškarca s druge strane, on je sada oličenje kapitaliste. Ja sada pomalo karikiram, međutim, u toj opsednutosti savremene zapadne akademske zajednice sa mantrom rase, pola i seksualnosti, krije se činjenica da su njeni nosioci danas zapravo naslednici onih tvrdih levičara iz 40. i 50. koji su sledili klasični model zasnovan na dijalektičkom materializmu. U praksi takve organizacije apsolutno nemaju šanse, zato što zasnivaju se na jednom utopijskom projektu, isto kao što je i klasični dijalektički materializam bio utopijski projekat, tako i ovaj postmoderni kulturno-marksistički projekat utopijski, on želi novog čoveka, znači želi prevaspitavanje čoveka, novu ljudsku prirodu zasnovanu na ultratolerantnom, u stvari negatorskom odnosu prema sopstvenoj kulturi i tradiciji i na komponovanju neke nove svesti. A s druge strane imate milione još uvijek postojećih Nemaca, Holanđana, Francuza, Britanaca, Italijana i ostalih, kojima ne pada na pamet da se gleichschaltunguju po recepturi Naomi Klein ili Negrija. Dakle, kada oni vide mlade ljude masnih kosa kako razbijaju izloge i pale automobile u ime tog hrabrog novog sveta...
Ali oni su manjina... Kao
naravno,
što smo čuli.
A s druge strane, kao što rekoh, ništa novo pod kapom nebeskom. Nije prošlo ni pola godine od kako smo imali talas protesta u Americi, ja sam tamo bio u februaru, nedugo posle Trumpove inauguracije, i to je zaista opet izgledalo stravično, ali istovremeno se događalo u 15-20 lokacija od Portlanda, Oregona i Kalifornije do istočne obale. Pa opet treslo se gora, rodio se miš. Činjenica je da...
A zašto? Kako vi to tumačite?
Zato što
neko je uspeo to da preokrene na svoju stranu.
Mehanizmi duboke države funkcionišu na obe strane Atlantika. Evo, paradigmatski primer je Macron. S jedne strane imali smo kandidata koga olako kršćavaju ekstremnom desničarkom, Marine Le Pen, koja je definitivno antiglobalistkinja.
E, to sam htjela baš da vas pitam. U sklopu tog antiglobalističkog pokreta postoje partije koje su desno orijentisane, a koje imaju predznak antiglobalistički. Znači, to nije samo Marine Le Pen, nego imamo u Austriji Strahija, jeste Slobodarsku partiju, pa onda, ne znam, ima u Holandiji Gert Wilders. Odnosno, svi oni koji su protiv međunarodnih finansijskih institucija, protiv...
UKIP-u, u slučaju Britanije, konkretno protiv Brisla kao otuđenog centra moći i kao koncentracije birokratske kontrole. Ali ono što je interesantno, taj globalizujući establishment, onda će demonizovati desne antiglobaliste sa stanovišta antidiskriminacionizma i rasizma, ksenofobije i svih ostalih izama i kojeg li čuda promovisat će čoveka koji je oličenje globalističkog duha, koji je svoju karijeru napravio, nijednog trenutka on nije stvorio jedan dolar ili evro dodate vrednosti. On je uvek samo vrteo neke pare pod okriljem Rothschildove banke, gde inače iz pouzdanih izvora znam da nije bio naročito briljantan, čak ni kao investicioni bankar, koji je imao sve komparativne prednosti pripadništva establishmentu i koji u svemu što govori se zalaže za nastave globalizacionih procesa, za čvršću i što federalniju Evropsku uniju, za nastavak migracionih procesa protiv barijera i zidova i naravno za ekonomsku globalizaciju do entog stepena. Dakle, establishment je, kao što vidimo, vrlo uspešno marginalizovao antiglobalistički glas u ime antirasizma, antidiskriminacionizma, antiksenofobije, da bi onda promovisao čoveka koji je u suštini iznikao nijotkuda i koji sada, kao što vidimo, se sve bizarnije ponaša, čak novinarima kaže da nema šta s njima da razgovara jer oni nisu sposobni da sagledaju svu kompleksnost njegovih misli. Ne znam da li ste vidjeli taj citat, ili koji želi da vrati jupiterski oblik predsjedništva i Elisejsku palatu. Znači, on već sebe vidi kao nasljednika ne samo De Gaulle, nego Napoleona i Luja
14. Da.
Dakle, sve u svemu, pokazao se establishment prilično efikasnim u Evropi. Videli smo da je Wilders ostao otprilike na onom procentu gde je bio i ranije. U Austriji su po svoj prilici ukrali Norbertu Hoferu izbore prošle godine. U Francuskoj u drugom krugu, kao i uvek, establishment se objedinio protiv Le Penove. Ona je sa 35% zabeležila pristojan uspeh, ali svejedno 2/3 Francuza je podleglo propagandi koja je bila potpuno jednoglasna kao u vreme Brežnjevljevog Sovjetskog saveza. Od Le Monde i Liberaciona na levici do Figaroa na tobožnjoj desnici, svi su duvali u iste diple za Makrona. Sa druge strane okeana vidimo da je duboka država funkcionisala na nešto drugčiji način, a to je značilo zbiti redove oko mita o ruskom hakovanju američkih izbora i veza Trumpove administracije sa Rusima, da bi se sprečio rapprochement i detant koji je Trump najavio i koji je za pripadnike te sprege finansijskih interesa Wall Streeta, vojno-industrijskog kompleksa i političkih duopola Capitol Hilla, demokrata i republikanaca, gde između demokratskih intervencionista poput Susan Rice i tvrdih neokonzervativnih republikanskih intervencionista poput Johna McCaina ili Lindseya Grahama nema apsolutno nikakve razlike. Dakle, oni su uspeli da Trumpa prilično sputaju, kao što smo videli na njegovom prvom sastanku s Putinom, baš u Hamburgu. Stvari su ipak prošle mnogo bolje nego što se moglo očekivati na osnovu ove maltene histerične atmosfere koja je stvorena unutar Vašingtonskog Beltveja, ali mislim da na obe strane Atlantika vidimo da se establishmentski redovi izbijaju, da jednima i drugima je u interesu da se nastave kako ekonomski globalizujući procesi, tako i taj kulturni Gleichschaltung koji teži da praktično ceo svet svede na meru zapadne postmodernije.
Koji je onda recept ako vidimo da partije koje imaju predznak antiglobalističkih, kao što su ove koje smo naveli u Francuskoj, Austriji, Holandiji, ne uspevaju da dominiraju i na kraju ostanu ipak u manjini, a s druge strane imamo zalaganje jednog dela sveta za multipolarni svet. Da li znači ta neka antiglobalizacija, da tako kažem, uopšte ima šanse i da li onda treba da počne odozgo? Zato što, ako se setimo podataka, evo ja ću, mislim, prilično šokantnih podataka, prema istraživanju, recimo, najveće švajcarske banke UBS i međunarodne mreže kompanije PwC iz 2015. blagostanje najbogatijih ljudi na planeti raste brže nego svetska privreda i za 20 godina od 1995. do 2015. imetak svih milijardera na zemlji povećan je 8 puta, a BDP planete samo 3 puta. A kako, recimo, najbogatiji čovjek čovek na svetu, Bill Gates, je samo za godinu dana sa 75 milijardi skočio na 86 milijardi dolara njegovi metak, a Warren Buffett kao drugi postoje bogatiji za 15 milijardi dolara. Znači, svi kad stavimo prst na čelo, čak i oni na vrhu, moraju u jednom trenutku da kažu ne može više ovako, mora to bogatstvo nekako ravnopravnije da se raspodeli. S druge strane, lideri sveta nemaju sluha za to. Gde je onda rešenje?
Evo ovako, na dva plana, kao prvo pomenuli ste multipolarizaciju sveta, znači deo rešenja je da se kroz proces multipolarizacije stornira uloga dolara kao globalne rezervne valute. Problem tu je da, nažalost, u samoj Rusiji oko tog pitanja ne postoji konsensus. Ja sam u aprilu mesecu bio na Moskovskom ekonomskom forumu, čiji je jedan od vodećih likova, Sergej Glazijev, izneo krajnje alarmantne podatke o tome u kojoj meri u Rusiji još uvek se kupuju obveznice američkog trezora i postoje otpori dedolarizaciji, uključujući i šefa Ruske nacionalne banke Elviru Nabiuljinu, koja je maltene podsmešljivo odbacila sugestije o eventualnoj dedolarizaciji kao nekakve gluposti. Što više, u samom timu predsjednika vlade Medvjedeva ima ljudi koji su neskloni tome, da ne govorimo o ruskim oligarsima koji, nažalost, još uvek kontrolišu tokove novca i koji su bili u stanju da sabotiraju pokušaje predsjednika Putina da se osnuje investicioni fond za finansiranje substitucije uvoza. I postavili su tako visoke barijere odobravanju tih kredita da su na kraju sredstva ostala neplasirana, to jest ostala su njima da špekulišu. Dakle, u Kini stvar jednostavno još nije zrela za eventualnu eskalaciju tog finansijskog sukoba. Kinezi sede na takvim rezervama američkih zapisa trezora da bi sebi dali autogol kada bi sada išli na obaranje dolara. Oni to mogu da učine, ali to drže kao rezervni adut iza leđa za slučaj da, recimo, eskalira kriza oko Južnokineskog mora ili oko Tajvana. Dakle, njima jednostavno nije u interesu, zato što u ovom trenutku oni de facto se ponašaju kao diler koji finansira svog džankija. Junkie upada u sve dublje dugove, ali je i dalje sposoban da te dugove pokriva. Dakle, onog trenutka kada ipak dođe čas, kada će cena finansiranja, odnosno servisiranja duga, spoljnog duga Sjedinjenih Država, premašiti sposobnost plasmana novih zapisa federalnog trezora, tog trenutka zapravo počinje krah američke globalne imperije. A na domaćem planu mislim da je jedina šansa da se desi jedna ozbiljna ekonomska kriza koja bi diskreditovala ovaj globalizujući konsensus koji sada dominira na obe strane Atlantika i koja bi naprosto ljude prinudila da kroz borbu za egzistenciju preispitaju svoje vrednosne postavke. U ovom trenutku, iako imate sve slabiju srednju klasu, iako imate lumpen proletarizaciju ranijih VKV radnika koji su radili u industriji Detroita ili Birminghama, a sada rade za upola manje satnice u nekim servisnim delatnostima, to još uvijek nije stepen pauperizacije koji bi doveo do ozbiljne radikalizacije.
I za kraj da vas pitam, kako vidite uopšte antiglobalističku ideju u Srbiji? Da li ona uopšte ovde postoji i da li pije vodu?
Ja pravo da vam kažem, ni jednu ozbiljnu ideju u Srbiji ne vidim kao projekat koji ima zasnovanost na politici kao umetnosti mogućeg. I pre svega nemam mnogo sluha za one srpske antiglobaliste koji su istovremeno veliki pobornici pomirenja na prostoru Zapadnog Balkana i priznanja srebreničkog genocida, a kod nas to navodnog nepostojećeg genocida, a kod nas to nažalost često ide jedno s drugim.
Slušate Radio Sputnik.
Bio je ovo Sputnik intervju, naš gost danas je bio Srđan Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mesečnika Chronicles.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.